Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських військових. Москва критикує заклик Молдови до виведення російських військ із Придністров'я. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 серпня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 18 разів порушили перемир'я. Штаб АТО вказує, що до 19-ї години активність проросійських угруповань була мінімальною, але ввечері бойовики у звичному режимі почали обстріли позиції Збройних сил України, зокрема в Авдіївській промзоні. В угрупованнях ДНР та ЛНР стверджують, що ситуація на лінії фронту на Донбасі далі є напруженою. Сепаратисти, зокрема, заявляють, що українські військові 23 серпня обстріляли північні околиці Донецька. В Організації з безпеки і співпраці в Європі 23 серпня схвалили рішення тристоронньої контактної групи оголосити на окупованій частині українського Донбасу черговий режим припинення вогню напередодні початку шкільного року з півночі 25 серпня безстроково. Про перемир'я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. Сторони звинувачують одна одну у провокаціях. У Росії надіслали 68-му так звану гуманітарну автоколону на окуповану частину українського Донбасу. Як раніше повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Росії, у четвер вантажівки виїхали із центру МНС Ростовської області Росії і вирушать до Донецької і Луганської областей України. Як стверджують у міністерстві, колона доставить близько 750 тонн так званої гуманітарної допомоги, до якої зарахували не тільки дитячі продуктові набори, медикаменти чи медичне майно, а й, цитата, навчальну літературу для підготовки до нового навчального року. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги.
Міжнародна тема.
Посол Росії в ООН Василь Небензя 23 серпня піддав критиці пропозицію уряду Молдови обговорити на сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні виведення російських військ із Придністровського регіону. Спікер парламенту Молдови Адріан Канду раніше 23 серпня підтвердив, що такий лист був переданий до ООН. Посола Росії в Судані Міргаяса Ширінського знайшли мертвим у його резиденції в столиці Хартумі, повідомили Міністерство закордонних справ Судану. За повідомленням смерть настала раніше в середу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Це «Ранкова свобода». В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Сьогодні свято, 24 серпня, День незалежності в Україні. І які теми ми будемо порушувати сьогодні, дізнаєтесь за мить. Отже, світовий конгрес українців єднає співвітчизників вже півстоліття.
Українська діаспора перемагає допомагати вирішенню тих проблем, які сьогодні ми маємо в Україні. Але водночас намагається це робити більш неформально, ніж за посередництво української влади.
26 років самостійних рішень. Про що забувають українці?
Не так важливо здобути незалежність, як більш важливо її втримати. Це теж один з великих здобутків за ці 26 років. Українці вже не повернуться до внутрішнього окупаційного режиму.
НАТО вже в Україні. Що шеф Пентагону запропонує Порошенку?
Америка зараз дуже серйозно взялася за Росію. Або весною Путін перестає бути президентом, або Росія буде ізольована і додушена такого стану, що муситиме вибухнути щось зі середини.
Ось такими є анонси, шановні друзі. Не забувайте, ви також можете долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Нині минає 50 років від створення Світового конгресу українців, об'єднання, яке представляє українські організації в 133 країнах світу, де проживає близько 20 мільйонів українців. Важкі для України часи діаспора відігравала помітну роль і продовжує залишатися важливим фактором впливу і відстоювання інтересів України за кордоном. Останній 10-й світовий конгрес українців відбувся в серпні 2013-го, ще за президентства Віктора Януковича, нагадує політолог Валентин Гладких.
Співпраця з діаспорою, ну, ті роки незалежності, ну, мали винятковий якийсь іміджевий аспект. А на сьогоднішній день треба підходити більш прагматично до цього. Безумовно, я думаю, що українська діаспора допомагає вирішенню тих проблем, які сьогодні ми маємо в Україні. Але водночас, ну, вже, скажімо так, маючи досвід спілкування з українськими політичними режимами, ну, намагається це робити, ну, більш неформально, ніж за посередництвом української влади.
Більше про роль діаспори в становленні української держави сьогодні будемо говорити із нашими гостями. А з нами на зв'язку голова Світового конгресу українців Євген Чулій. Пане Євгене, доброго ранку.
Добрий день.
А також з нами президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер. Вітаємо і вас, пане Андрію.
Доброго ранку, зі святом вас.
Так, навзаємо, зі святом, з Днем Незалежності. Отже, сьогодні говоримо про те, що цьогоріч 50 років від створення Світового конгресу українців. І саме ця організація не в останню чергу відзначилася у тому, що та незалежність, яку ми маємо, теж відбулася. І тому я хочу запитати у пана Чулія, на чому зараз найбільше все ж таки зосереджена увага і допомога Конгресу українців?
Я теж мені хочу привітати ваших радіослухачів з Днем Незалежності і побажати всього найкращого імені Світового конгресу українців. Далі хочу відповісти на ваше питання. Думаю, що історія Світового конгресу українців була стисло і далі є стисло пов'язана з Україною. Перших фактично 25 років нашої діяльності ми старалися допомогти українському народу відзискати свою незалежність. І минулого року ми разом з українським народом відзначали 25-ту річницю цієї незалежності. Відтак ми 25 років присвятили своєї уваги, щоб допомогти Україні утвердити цю державність. Сьогодні нашими пріоритетами є з огляду на російську агресію, вперше і найголовніше допомогти Україні побороти російського імперського агресора і відзискати свою територіальну цілісність. А другим нашим завданням є допомогти Україні звільнити всіх політичних в'язнів, які страждають у в'язницях Російської Федерації або в окупованих нею територіях Криму та Східної України. Третє, нашим обов'язком допомогти Україні в реформах, які надзвичайно важливі. І допомогти Україні в рамках тих реформ і позбутися чи знизити значно рівень корупції. І четвертий, це більше до уваги, що Російська Федерація також старається на міжнародному форумах представити Україну як невдалу державу. Нашим завданням є переконати західний світ, що Україна значно міняється і що вона є надзвичайно цікавою країною, має величезний економічний потенціал, і є важливо, щоб західний світ це побачив і інвестував в Україну. Тому ми навіть в рамках наших річних загальних зборів проводимо тут в Києві економічний форум, щоб ті питання відповідно наголосити і обговорити з владними структурами України, з представниками бізнесу і з представниками наших організацій в 53 країнах світу, власне, як найкраще ці питання порушити.
І якраз оцей економічний аспект я хотіла б порушити із паном Гундером. Скажіть, пане Андрію, а який взаємозв'язок української діаспори з інвесторами, які входять в Україну?
Ну, ми дивимося, наприклад, Американська торговельна палата і Канадська торговельна палата цього року святкує 25-ліття коли заснувалися в Україні. Тобто 25 років тому, коли відразу посольство почало відкриватися в Україні, коли відразу після незалежності, то бізнес сюди приїхав. І спочатку було дуже багато з тих, хто менеджери були, це були якраз виходці з діаспори, які приїхали сюди і відкривали цей бізнес. І це, що Світовий конгрес українців завтра якраз організує, це економічний форум. Це дуже важливо, тому що економічний фактор – це є питання національної безпеки, щоб дійсно допомогти, щоб економічний ріст продовжувався. Ми бачимо початки цього економічного росту вже цього року, минулого року, і якраз роль діаспори, яка потужна роль, як і мільйони українців, які живуть в цілому світі, тут якраз підтримати цей економічний ріст. Тому завтра якраз це, що Світовий конгрес українців зібрав, економічний форум, це буде можливість просто почути і подивитися, як далі буде розвиватися допомога українців у цілому світі, саме щодо економічного росту України.
Пане Чолій, в нашому ефірі політолог Валентин Гладких, коли говорив про Світовий конгрес українців і відзначав особливу важливість цієї організації для України і української діаспори, вказав таку тезу про те, що все-таки діаспора намагається допомагати Україні більше неформально, без участі української влади. Як ви гадаєте, є доцільність у таких твердженнях?
Я думаю, що явно можна побачити, що ми зараз світ працюємо стисло з владними структурами України. Я, між іншим, підписав меморандум співпраці між Кабінетом міністрів України, Світовим конгресом українців з прем'єр-міністром України. Це є така кадрова угода, яка передбачає, в якій формі буде та наша співпраця. Відтак ми підписали ряд планів дій з координатою міністерствами, щоб уточнити, як така співпраця має проводитися. Я думаю, що наша співпраця йде в рамках такого меморандуму. Ми як приїжджаємо в Україну, як зараз на наші річні загальні збори, то маємо також передбачений ряд зустрічі з владними структурами України, починаючи від президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради, міністра закордонних справ і ряд інших міністрів, де ми будемо переглядати наші успіхи, недоліки від останніх наших зустрічей і разом планувати стратегічний підхід на майбутнє. А також Світовий конгрес українців співпрацює з різними комітетами, делегаціями і посольствами України в територіях чи країнах нашого поселення, а зокрема на різних міжнародних форумах. Так що я би давав оцінку, що навпаки, що Світовий конгрес українців зараз стисло працює з владними структурами України для добра українського народу.
Пане Чолій, але ще таке питання. Чи можна стверджувати, що все-таки ця взаємодія має бути абсолютно взаємною, тому що не можна лише українцям очікувати якоїсь допомоги і підтримки від Світового конгресу українців? Можливо, Світовому конгресу українців теж якась потрібна допомога? Якщо так, то яка?
Я думаю, що нормальні відносини, як Україна вже стане, так мовити, країною, яка утвердить свою незалежність і поборить Росію з агресією, то можна буде туди сподіватися і планувати, і будувати відносини більш нормальні. Тобто, коли вже держава займається своєю діаспорою і допомагає їй. Я думаю, що це напевно станеться, але поки що сьогодні Україна є під страшною російською агресією, коли на сході України гинуть молоді люди, стають каліками молоді люди, є величезне число внутрішньо переміщених осіб в окупованих територіях України, знущаються над людськими і національними правами українців. В той час тяжко мені чи кому-небудь в діаспорі сподіватися чи хотіти, щоб Україна допомагала діаспорі. Я думаю, що сьогодні всі українці, де б вони не жили, мусять допомогти Україні відзискати свою територіальну цілісність і відтак могти розвиватися як та держава, яка виконує повністю свій потенціал.
Пане Гундер, а за роки незалежності як змінювалися симпатії іноземних бізнесменів щодо України? Українці у світі якось створювали реноме позитивне, заохочували бізнесменів для того, щоб вони в Україну приходили?
Ну, тут за останні роки, я думаю, якщо зрозуміти, яке було сприйняття України, яке було обізнаність, то на початку, я пам'ятаю, коли я виростав в Лондоні, то діаспора – це було цей голос на весь світ, який розказував про Україну. Тому що тоді в Радянському Союзі саме інформативної політики про Україну взагалі не було. Це була найбільша заслуга української діаспори, це що Світовий Конгрес українців робив 50 років вже. І ми бачимо, що кардинально помінялося, особливо за останні роки. Це ми бачимо, діалог між бізнесом і українською владою, це однозначно помінявся. Зараз влада значно більше слухає, інколи навіть чують, але доносити голос бізнесу стало значно легше. Зараз створені і в Україні, і Національна рада інвестицій, і бюро промотування інвестицій при Кабміні. Тому зараз влада розуміє, що інвестиції – це є саме зовнішні інвестиції, це дуже важливо для розвитку економіки і для майбутнього. І ми дивимося навіть, які контракти зараз підписуються. На наступному тижні ми очікуємо підписання нового контракту з великою американською компанією Bunge, яка вже інвестувала 180 мільйонів доларів минулого року, цього року хоче ще 30 мільйонів. І це якраз вся підтримка, яка дають українці по цілому світі. Головне – доносити інформацію, правду, що відбувається, що в Україні можна працювати, можна інвестувати. Просто у часі гібридної війни і інформаційна війна – це дійсно також працює проти України, щоб показати, що тут все не так, а є конкретні приклади їх численні, які компанії, які працюють багато років в Україні і успішно працюють. І це треба якось ми хочемо доносити до інвесторів, що в Україні можна працювати. Є компанії, які тут працюють, і щоб просто приїхати подивитися на реальні, як вона є, а не особливо це, що все показує інколи скривлена інформаційна опис ситуації чи через телебачення, чи через медіа, інколи які просто сили, які ворожі до України, подають скривлене сприйняття, що тут все не так.
Панове, пане Андрію, пане Євгене, ми перед ефіром також запитали політолога Валентина Гладких про те, наскільки однорідною чи неоднорідною є українська діаспора у світі. І давайте ми разом послухаємо деякі міркування з цього приводу від політолога.
Українська діаспора, вона є дуже різноманітною. Не треба забувати, що найбільш сильна українська діаспора перебуває на території Російської Федерації. Що стосунки з Російською Федерацією у нас на сьогоднішній день катастрофічно погані і ворожі. І на сьогоднішній день не так небезпечні для нас етнічні росіяни, скільки вихідці з України, як та сама Матвієнка, наприклад, яка з одного боку сприймає Україну дійсно як свою батьківщину, а з іншого боку намагається цю батьківщину відформувати відповідно до своїх уявлень, які сформувалися в російській нинішній політичній традиції.
Ось і що каже Валентин Гладких і додає, що українська громада в Росії зараз опинилася в дуже складному становищі. Крім того, Радіо Свобода, один з очільників об'єднання українців Москви, Віктор Єжов, сказав, прямо цитую, помітними стала агресія, ксенофобія, українофобія на побутовому рівні, які раніше ніби не проявлялися. Зомбування населення через ЗМІ пропагандою спрацювало. Люди просто стають неадекватними. Навіть колеги по роботі, сусіди починають агресію проявляти. Так от, пане Чолій, я би хотіла запитати, Росія єдина країна, яка проваджує таку асиміляторську політику, намагається розчинити національні меншини, зокрема українців, змусити забути своє походження? В інших країнах українці ніколи не мали таких проблем, чи, можливо, мають зараз?
Я думаю, що найбільше потерпає українська діаспора в Російській Федерації, і воно сьогодні не повинно нікому бути дивно, оскільки як Росія проводить таку явну агресію проти України, порушує міжнародні конвенції, порушує міжнародне право. Помимо того, що міжнародне співтовариство впроваджує і санкції проти Російської Федерації, робить тиск, щоб Російська Федерація почала поводитись згідно з міжнародними нормами. Як в той спосіб поводиться Російська Федерація в Україні, то взагалі не є дивно, що вона і відноситься в такий неправильний спосіб із українською діаспорою в Російській Федерації. Я думаю, що сьогодні і взагалі історично найбільше потерпала все українська діаспора в Російській Федерації. Є, очевидно, в інших країнах були певні часом питання, які треба було полагодити і вирішити, але ніколи не було такого постійного тиску проти нашої діаспори, як було історично і зараз є з українською діаспорою в Російській Федерації.
Пане Андрію, а в контексті економічних якихось впливів чи економічної присутності росіян-бізнесменів в Україні, чи можна говорити, що ця політика настільки і нинішня ситуація, російська агресія дуже позначилася і на бізнесменах? Не обов'язково лише російських, а тих, які співпрацюють із російськими компаніями?
Ми бачимо, що взагалі у 2014-2015 році пад ВВП України за два роки був майже 16%. Це було конкретний вплив російської агресії в Україну. І зараз, цього року, ми бачимо знову ріст. Минулого року почалися знаки росту. І зараз головне, що бізнес переформатовується, якщо раніше українські підприємства дивилися, багато хто дивився на схід, то сьогодні, після підписання угоди із Євросоюзом і зона вільгої турнівни з Канадою, і зараз дивляться також на більш на західні ринки. Це є, проводяться зміни, що компанії тоді реально українські, які експортують, вони піднімають якість своєї продукції, але вони розуміють, що це є час змін, і це є ринок і Євросоюзу, і інших країн навколо світу, відкриваються зараз нові ринки. Тому це такий час змін, і кардинально, коли на 180% цей компас міняє напрямок, і якраз зараз бізнес український дивиться значно більше на західні, на світові ринки, ніж як це було останні там 23 роки, коли значно легше було дивитися на російські ринки, коли інколи можна було продавати там продукцію нижчої якості. А зараз просто, коли буде конкурентно спроможний товар, то для українського виробника це буде позитив, і я думаю, що економічний ріст буде продовжуватися.
Пане Чолій, а як ви оцінюєте успіхи України на шляху незалежності? Чи можна вважати темпи розвитку громадянського суспільства, державних інституцій, економіки задовільними? Як далеко Україні вдалося відійти від УРСР?
Я думаю, що можливо найкращою познакою, до якої міри Україні вдалося відійти від Російської Федерації, чи радше від тиску Російської Федерації на незалежність української держави, це факт, що від листопада 2015 року Україна не імпортує російського газу. Я розумію, що не дуже давно тому говорили, що помимо того, що цілком свідомі факту, що Росія чи Російська Федерація вживає газ як політичну зброю, що є неможливо не імпортувати російського газу. Сьогодні вже більше як рік Україна не імпортує того газу і тим самим, я вважаю, утверджує свою незалежність. Я думаю, що Україна зробила значні зміни в різних сферах, і включно із поборюванням корупції, який є важливим елементом у розвитку держави. І я вважаю, що роль Світового конгресу українців і нашої мережі це донести до західних, до демократичних держав власні ті зміни, переконувати їх в тому, що Україна міняється, модернізується. І не є та, як представляє її Російська Федерація, нердавою державою, яка не міняється. І тому я даю таку позитивну оцінку, яка є базована на тих успіхах, які Україна зазнала. Вона ті успіхи зазнає, між іншим, через те, що після Євромайдану громадянське суспільство є надзвичайно далі активне. Тобто не громадянське суспільство не тільки вийшло на Майдан, а після Майдану, що є дуже надзвичайно тяжко, продовжує свою активність, є далі мобілізовано і до великої міри робить відповідний тиск на владні структури, щоб такі зміни йшли, і щоб реформи йшли, і ми бачимо з того великі і позитивні результати.
Пане Гундере, скажіть, будь ласка, а які країни чи компанії, яких країн зараз найбільше уважні до України, чи, можливо, зацікавлені у тому, аби мати тут свій бізнес? І що стримує тих, хто хоче прийти сюди? Крім війни, про яку ми кажемо, неоголошеної на Донбасі, і санкцій, можливо?
Ну, ми дивимося, один з напрямків, чим вже намагається Американська торговельна палата, це якраз заохочувати компанії, щоб заходили на українські ринки.
Так.
І в нас серед наших компаній-членів це майже 600 чи понад 600 компаній, а десь 30% це американські компанії, інші це компанії міжнародні, європейські з цілого світу. Останнім часом, що ми бачимо, що однозначно інтерес підвищений. А багато хто в штаб-квартирах, вони хочуть знати, що відбувається в Україні. А зараз якраз і цей час, що дивляться, поки що угод великих не підписується, але зараз є якийсь такий цікавий час, що компанії, представники компанії приїжджають, дивляться і спостерігають. Чому? Тому що вони бачать, що після років падіння зараз пішов якраз час росту. І зараз якраз дуже цікавий час для бізнесу входити в новий ринок. І зараз ми дивимося, що пішли найбільше, це агропромисловий комплекс. І тут понад 30% взагалі ВВП всього країни – це якраз агропромисловий комплекс. Ми бачимо зараз компанія Cargill інвестує понад 100 мільйонів в порту Південний біля Одеси. Це буде в травні відкриття глибоководного нового порту. Ми бачимо це, що я казав, в понеділок ми підписуємо в Міністерстві інфраструктури нову угоду компанії «Бунке». Це велика світова американська компанія, яка минулого року 180 мільйонів американських доларів відкрила припортовий завод в Миколаєві. І з цього року ще 30 мільйонів інвестує. Тобто однозначно по агропромисловому сектору ми бачимо, що ці інвестиції є, вони розвиваються, компанії дивляться, є зараз Україна і з радою інвесторів і офісом промитування інвестицій зараз доносить цей меседж до світу, і компанії дивляться. Звичайно, питання лишається щодо агресії, щодо війни, тому що головне це є безпека співробітників, безпека інвестицій, а також питання подолання корупції, яке є дуже важливо, тому що бізнес, один з найбільших загроз для бізнесу, це є саме корупція, і всі компанії, які працюють, які нашими членами, вони підпорядковані під антикорупційне законодавство.
І це найбільший ризик для них, так? Даруйте, ми за часом маємо зовсім мало ефірного часу, тому останнє запитання я все-таки хотіла б до пана Чолія адресувати. На вашу думку, чому Україна зробила свій остаточний західний проєвропейський вибір лише 3 роки тому, прийшовши крізь Революцію Гідності, а не в 91-му, як це зробили країни Балтії, приміром?
Я думаю, що не можна сказати, що вона ще зробила цей хід щойно 3 роки тому.
Але такий активний, так.
Я скажу, що сама угода про асоціацію між ЄС і Україною вже довший час перед, вже більше майже як 10 років на тою угодою дискутується, планується і виготовляється. Це є довший процес. Я думаю, що це Євромайдан показав явно це, що не тільки владні структури, а українське населення вповні вибрало раз і на все європейський вибір і вже явно виявило, що не хоче повертатися до радянських часів. Але цей напрям, я думаю, можна було відчути і бачити вже від самого Дня Незалежності.
Так, і мусимо завершувати, але дякуємо щиро за участь у сьогоднішній програмі голові Світового конгресу українців Євгену Чолію і президенту Американської торговельної палати в Україні Андрієві Гундеру.